Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 13 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору боюнча 2 мамлекеттик мекеме соттошмой болду. Өкмөт курамындагы маалымат технологиялары жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаменти түзгөн комиссиянын чечимине каршы сотко кайрылды.
Бул долбоордун ошол өткөргөн шартты кылган иши өкмөттүн деңгээлин көрсөтүп турат да. Демек биз ушул долбоор аркылуу жалпы өкмөттүн деңгээлин көрсөк болот.
8-октябрь күнү Тогуз Тородогу Кемдин айланасындагы окуяларга байланыштуу Атай айылдык кеңешинин төрагасы 2 айга камакка алынды.
Учурда башламандыкка байланыштуу 21 кишиге айып тагылган. Алардын 19 үй камагына чыгарылган. Жакында кармалган төрагана кошкондо 3 адам убактылуу кармоочу жайда отурат.
Ошондой эле жергиликтүү жана эл аралык баяндар бар, толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мектептеги өкүм зордук боюнча кылмыш иши козголду. Бишкектеги номер 47 мектептин 8 классынын окуучусун сабап урт токмок алган окуяны милиция териштирип жатат. Учурда кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек милициясынын маалымат кызматы Азаттык ырастады. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев экспертиза дайындалганын кабарлады.
Актуалдык текшерүү иштер жүргүзүлүп жатат. Экспертизалар дайындалды, анан бул текшерүүнүн жыйынтыгынын боюнча закондуу түрдө чечим кабыл алынат.
Асель Мырзабекова 8 класста окуган баласын жогорку класста окуган 2 бала сабап тишин сындырып эринин айырып салышканын айтып чыккан. Анын айтымында баласы эсин жоготуп койгон. Учурда ал ооруканада, балдар эмне үчүн сабаганын толугу айтпай жатат. 12-октябрда болгон мушташ Ленин райондук милициясында каттоого алынып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал ортодо Бишкек мэри Азиз Сурахматов токмок жеген окуучудан кабар алып, мектептеги өкүм зордук боюнча директор жана тиешелүү милиция кызматкерлеринин жоопкерчилиги караларын билдирди. Непалдын батышындагы Гуджа Химал чокусуна чыгып бараткан альпинисттердин 8 каза болду. Алардын арасында Түштүк Кореянын жарандары да бар экенин Франс Пресс агенттиги жергиликтүү полицияга шилтеме кылып жазды. Буга чейин Associated Press агенттиги жолдо коштоп бараткан 4 непалдык жана 5 Түштүк Кореялык дайынсыз болуп жатканын жазган. Азырынча каза болгондор кайсы өлкөнүн жарандары экени тууралуу так маалымат айтыла элек. Бээжинде жер көчкүү болгон райондордон 24 000 ашуун киши эвакуация болду. Бул тууралуу ишемби күнү China Daily гезити өзүнүн электрондук баракчасына жазды. Жергиликтүү бийлик Сычуан провинциясы жана Тибет автоном районундагы жер көчкүдө жабыркагандарга тамак аш, суу жана керектүү каражаттарды жеткирип берүүнү улантууда. Жер көчкү бейшемби күнү катталып дарыяны тороп калган, андан пайда болгон көлмөдө 100 000 куб метр суу топтолгон. Жер көчкүдөн эгин талаалары, бир нече айыл, имараттар жабыркады. Адамдардын арасында катуу жабыркагандар же каза болгондор тууралуу маалымат айтыла элек. Прокурор Каныбек Усманалиевди 15 жылга камоону сурады. Бишкектин 1-май райондук соту 12-октябрда мурдагы депутат Каныбек Усманалиевге байланыштуу ишти карады. Анда тараптардын жарыш сөзү болуп, прокурор Усманалиевдин үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен аны 15 жылга абакка камоону соттон сурады. Мындан сырткары 3 жыл мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салуу өтүнүчү да келтирилди. Адвокат Жыргалбек Бабаев Каныбек Усманалиевдин күнөөсү жоктугун, коюлган айыптар боюнча сотто далил табылбаганын Азаттыкка билдирди.
Прокурор система ошондой да. Бул эми саясий дело да. Негизсиз эле жөндө ич бир далил жок эле, 15 жыл сурап койду. Койгон айыптар өз далилин вообще тапкан жок да. Пара алды дейт же парасыз эждеп жок. Өз амалынан тыянаттыктан пайдаланды дейт, ал деле далилденген жок, иштеге далилденген жок.
Жактоочунун айтымында сот иши 15-октябрда уланат, анда тараптарга акыркы сөз берилип, өкүм чыгышы мүмкүн. УКМК 2014 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогонун абитуриенттер жогорку кеңештин ошол учурдагы билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин төрагасы Каныбек Усманалиевдин окуу жай жетекчилигине жазган катынын негизинде кабыл алынганын билдирген. 2018 жылы мартта УКМК Усманалиевдин студенттерден 14 000 $ алган аныкталды деп билдирген. Усманалиев өзүнүн күнөөсү жоктугун аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын октябрында жабылганын айткан жана муну саясий негизде козголгон иш экенин белгилеп келет. Украинанын коопсуздук жана коргоонуу кеңеши өкмөткө Орусия жана Азов жана Кара деңиздериндеги чек арасын аныктоо менен боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыгууну тапшырды. Кеңеш Орусиянын агрессиялык аракеттери жана улуттук коопсуздукка коркунучтардын алдын алуу максатында ушундай тапшырма берилип жатканын белгилеген. Буга чейин президент Петро Порошенко Азов деңизинде кырдаалга байланыштуу Орусияга карата санкцияларды катаалдатууга чакырган. Анын айтымында Керч булуңу аркылуу көпүрө курулгандан кийин Орусия Украина жана эл аралык багытындагы кемелерге тоскоолдук кылууда. Орусия менен Украинанын ортосунда макулдашууга ылайык Азов деңизи эки өлкөнүн тең ички суулары болуп саналат. Украина жана Орус чек арачылары чет элдик кемелерди текшерүүгө бирдей укуктуу. Кыргызстандын ветеринардык жана санитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Казакстандан тоок этин ташып келүүгө киргизген чектөөнү алып салды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Рахат Садырбекова Азаттыкка кабарлады.
Коңшу өлкөнүн бизге жиберген атайын лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде жиберген натыйжасынын жыйынтыгы менен алынды.
Мамлекеттик инспекциясы Казакстандын тоок этин ташып келүүгө 8-октябрда убактылуу чектөө киргизген. Буга коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймагында куштумоосу боюнча маалыматтардын чыгышы себеп болгону айтылган. Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандын киргизген чектөөнү мыйзамсыз деп алып, 12-октябрда Кыргызстандан эт азыктарын ташып кирүүгө убактылуу чектөө киргизген. Кыргыз тарап мындай чечимге макул болбой, расмий кайрылуу даярдаган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин дагы бир орун басары Жылдызхан Полотова кызматтан кетти. Буга байланыштуу буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн 13-октябрда кол койду. Полотова өзү жазган арыздын негизинде иштен бошотулганын өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкул уулу Азаттык радиосуна ырастады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайгүл Исакунова, орун басары Лунара Мамытова өздөрү жазган арыздын негизинде буга чейин кызматтан бошотулган. Ал эми министрдин дагы бир орун басары Зууракан Каденова учактагы чырга байланыштуу жумуштан алынган.
Рахмат Канымгүл. Жаңылыктарды кабарчыбыз Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби даректеринен таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер шашылыш билдирүү таркатышууда. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаап, туман түшүшү ыктымал деп жатышат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 2-7, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Ош, Баткен жана Жалал Абадда түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, тоолуу нарында түнкүсүн -1-4, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкекте эртең мезгил-мезгил менен жаан жаап, кар кайланышы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору болот. Берүүбүздүн эми өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору боюнча эки мамлекеттик мекеме соттошмой болду. Өкмөт курамындагы маалымат технологиялары жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуу департаменти түзгөн комиссиянын чечимине каршы сотко кайрылды. Мындай жол менен 6 жылдан бери баш ачылбай келген коопсуз шаар долбоору дагы жаңжалдын чордонунда калды. Мындай кырдаал долбоорду ишке ашырууну убада кылган учурдагы өкмөттүн кадыр баркына көлөкө түшүрөрүн адистер белгилешүүдө. Коопсуз шаар долбоорунун айланасындагы кезектеги жаңжал тууралуу бак Тасанов айтып берет.
6 жылдан бери ара жолдо баш ачылбай келген коопсуз шаар долбоорун кезектеги чыртоорудо. Буга чейин долбоорду ишке ашырам деген жеке компаниялар менен өкмөттүк органдар соттошуп келсе, бул ирет эки мамлекеттик орган соттошмой болууда. Долбоорду ишке ашырууга жооптуу болгон маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети мамлекеттик сатып алуулар департаменти түзгөн комиссия кабыл алган чечимдин үстүнөн Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылды. Өткөн аптада аталган комиссия буга чейин долбоорду ишке ашырат деп тандалып алган Орусиялык Вега концернин талапка жооп бербейт деген чечим чыгарган эле. Эми болсо, маалыматтык технологиялар комитети Вега концерни мыйзамдуу түрдө тандалгандыгын билдирүүдө. Ошондуктан талашты сот аркылуу чечүүнү көздөп жаткандыгын аталган органдын маалымат катчысы Зирек Асанова Азаттыкка билдирди.
Ошол комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн эксперттери туура эмес дегенде өздөрүнүн пикирин билдиришкен, бирок чечим чыккан, ал чечимге байланыштуу эми кайрадан ошол Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети бул даттануу боюнча чечимге макул эместиги боюнча, болсо чечимди жокко чыгаруу боюнча райондор аралык сотко кайрылды.
Бирок финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатуу алуулар департаментинен коопсуз шаарды ишке ашырат деп тандалган Вега комиссиясынын чама чаркы чектелүү экендигин билдиришүүдө. Департаменттин директору Улан Өзүмбековдун айтымында мындай чечимге коопсуз шаар боюнча конкурска катышкан дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу мекемесинин жазган арызы себеп болгон. Бул арызды департамент алдында түзүлгөн комиссия карап чыгып, негиздүү деп тапкан эле. Эми Өзүмбеков маалыматтык технологиялар комитети сотко кайрылууга укугу бар экендигин айтуу менен чектелүүдө.
Независимый комиссия чечим чыгаргандан кийин бүгүнкү күндө алар сотко кайрылабыз деп атат. Ошо сотко ГКТИС чечими боюнча алар каршы да анткен деген алардын комиссия чечими боюнча ошо компания талапка жооп берет деп эметип атат.
Бишкектин райондор аралык соту эки мамлекеттик органдын ортосундагы арызды качан карары азырынча белгисиз. Бирок Бишкек Ош шаарларында жана өлкөдөгү кан жолдорго көзөмөл камераларды орнотуп, жол кырсыгын азайтууга шарт түзөт деген долбоор ушуну менен 7-нчи ирет үзгүлтүккө учурап отурат. Алгач ирет аны 2012-жылы Өмүрбек Бабановдун өкмөтү ишке ашырууга берсен, андан бери 6 жолу сынак өтүп, бирок бак ачылбай келет. Жол кырсыктары жана курмандыктары жыл өткөн сайын көбөйүп жаткан Кыргызстанда бул долбоорду ишке ашыруу ар бир келген өкмөттүн алдындагы негизги милдеттердин бирин айланды. Азыркы премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин өкмөтү да бул долбоорду ишке ашырууга убада берип, быйыл жылдын аягына чейин алгач Бишкек шаарындагы көчөлөргө көзөмөл камералары орнотууларын жарыялаган. Бирок акыркы кырдаал коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу азыркы өкмөттүн колунан келбейт деген пикирлерге жол ачууда. Жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев дал ушундай пикирди кармангандардын бири.
Бул долбоордун ошол өткөргөн шарты кылган иши өкмөттүн деңгээлин көрсөтүп турат да. Демек биз ушул долбоор аркылуу жалпы өкмөттүн деңгээлин көрсөк болот. Ошол министерствонун, ошо вицелеринин баардыгын. Келгени ушунча ай болду, биринчи келгенде айткан коопсуз шаар киргизебиз деп. Дагы эле ушундай кылып жүрүшөт. Буну колунан келбесе ошол эле Дүйнөлүк банктын АЭСи деген уюму бар. Берсе алар дүйнөлүк деңгээлде жакшы өткөрүш бермек. Келбесе аутсорсингге бериш керек да. Колу менен элди кыйнап атат да. Бир адамдын өмүрү да кымбат да, мисалы үчүнчү. Бул жерде атайын коопсуздук шаарды киргизбей турган күчтөрдүн өкмөткө каршы саботажы күчтүү болуп кетип атат. Алар менчи азыр сотко берсе бул азыр госкомчия. Демек бул атайла бул баягы убакытты созгон болот. Кийинкини кайра аркага жылдырып көбүрөөк ошо жолдогу баягы коррупциялык иштер бирөөнүн чөнтөгүнө көбүрөөк түшүп калат да.
Ал эми ишкер Темирбек Ажыкулов коопсуз шаар долбоору туш болгон акыркы кырдаалдан кийин президент жана премьер министр өзү киришип саясий чечим кабыл алышы керек деген пикирде. Чынында эле чубактын кунундай чубалган коопсуз шаар кептилген кырдаалга президент жана премьер министр позициясын айта элек. Бирок жылына миңдеген адамдар жол кырсыгынан каза тапкан Кыргызстанда бул маселени чечүүнүн жоопкерчилиги президент жана өкмөттүн мойнунда экендигин эксперттер айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана думактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктурубузду улантабыз. 8-октябрь күнү Тогузтороодогу кендин айланасындагы окуяларга байланыштуу Атай айылдык кеңешинин төрагасы 2 айга камакка алынды. Ал 11-апрелдеги баш аламандыктарды уюштурууга тиешеси бар деп шектелип жатат. Бирок жергиликтүү тургундар айылдык кеңештин төрагасы элдин мүдөөсүн бийликке жеткиргенге гана аракет кылганын, жазындагы баш аламандыктарга анын эч кандай тиешеси жок экенин айтууда. Кененирээк Касым Рахманкулов айтып берет.
Аймакта Махмал Алтын кенинин айланасында апрель айында чыккан башламандыкка байланыштуу Тогузтороо районунун Атай айылдык кеңешинин төрагасы Улан Шерипов 8-октябрда Жалал Абад облусунун милициясы тарабынан 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз өкүлү Мыктыбек Турдубеков Азатка билдирди.
Атай айылдык аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Шерипов Улан аттуу айылдын тургуну калыктын катышында тууралып 7-октябрь күнү убактылуу кармоо жайына киргизилип, 2 айлык мөөнөткө камакка алынды. Азыркы учурда ушул 3 жаран активдүү лидерлери тергөө абагына киргизилди. Калган 19 шектүү үй камагында.
Атай айылдык кеңештин төрагасы Улан Шерипов GL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясына чыгуусун уюштурган деп шектелүүдө. Анткени менен жергиликтүү тургундар Улан Шерипов элдин мүдөөсүн жогорку бийликке жеткирүүгө аракет кылган эл өкүлү деп жатышат. Алардын бири Акыл Кудайгелдиев Азаттыкка сүйлөп жатып, Шериповду төмөнкүчө мүнөздөдү.
эм алган анын эч уюштурганда жанын артында бир эл болбосо, жанын финансый каражат болбосо, ал эч кандай аны уюштуруу деп бирөөнү уюштурду айтыш кыйын. Бул негизинен эмне дечи, карапайым элдин өзүн көтөрүлүп чыкканы да кийин ошону төраганы уюштуру деген бул эми жөн эле жалган кеп да, анткени деген алтын мектептин эмне кызыкчылыгы болгондук да, анын баары жалган кеп да, болгону деп да. Эч ким күлчү пост отурган райондогу жетекчилер чыккан жок да, эч бүт карапайым эл өзү чыкты да. Эли бар бузгула деген жок, ал деп бурса гана эми ага окшогондор сүйлөгөндөр көп, анан ошонун баары кымбат болуш керек деп ойлоп атам мен. Мисалы жеке оюм да, эми ал карапайым эле киши да, бир мал баккан ушундай эле киши негизи карасаңчы.
Учурда башламандыкка байланыштуу 21 кишиге айып тагылган, алардын 19 үй камагына чыгарылган. Жакында кармалган төрөганы кошкондо 3 адам убактылуу кармоочу жайда отурат. Макмалдагы алтын кенди иштеткен GL Макмал Developing кең иштетүүчү компания азыркы учурда ишин толугу менен токтоткон. 11 апрелде тутанган нааразылык акциясы башаламандыкка айланып, жергиликтүүлөр компаниянын аймагына кирип техникаларды өрттөгөнгө чейин барышкан. Макмал алтын кенин иштеткен компания өз имаратынын өрттөлүшүнөн 2,300,000 доллар зыян тартканын ишкананын жетекчиси биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов менен жолукканда билдирген эле. Атын атагысы келбеген компаниянын өкүлү ишкана кыргыз өкмөтүнүн сунушун күтүп жатат деп Азаттыкка билдирди.
Өкмөттөн карадык, чачаларды жаап берүү пока сунуштар түшө элек компанияга, ошон үчүн жандандар бул маселе ачык турат да дагы. Жок, эми мактала акча бичеси сураган жокпуз. Биз деген ошол жерден жеңилдиктерди берсин, же арендадан бошотуп береби, же кандайдыр мөөнөткө билбейм, бир жеңилдиктер берүүсүн күтүп атабыз, өзү сунушун күтүп атабыз өкмөттөн. Бирок ушинтип кеткен чачыларды жаап бере тургандай кылып бир жеңилдик жакшы шарт түзүп беришин күтүп атабыз.
Кыргызстанда инвесторлорго өкмөт тийиштүү шарттарды жеткиликтүү деңгээлде түзүп бере албай келгенин адистер айтып келет. Ага Баткен облусундагы Шамбисай алтын кенидеги жергиликтүү тургундар менен кен иштетүүчү компаниянын өкүлдөрүнүн ортосунда чыккан жаңжал, Талас облусундагы Ырмарал алтын кенинин айланасындагы окуялар далил боло алат. Эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков кыргыз өкмөтү инвесторлорго кен иштетүүгө лицензия берип, коопсуздугун кепилдегени менен ишке келгенде жергиликтүүлөр менен инвесторлордун ортосунда ортомчу боло албай жатканын айтат.
За годы независимости пробел же образовался между центральной властью, да?
Борбордук бийлик менен жергиликтүү калктын ортосунда эбегейсиз ажырым пайда болуп калганын биз көрүп жатабыз. Өкмөт инвесторлорду төмөн салыктар менен кызыктырат. Бул жакка келгенде аларды жергиликтүү бийлик, жергиликтүү тургундар акырындан кысымга ала баштайт. Анан дагы эч ким сенин имаратыңды, ишканаңды өрттөп жибербейт деп кепилдик бербейт. Бул албетте Кыргызстандын абройуна кесепетин тийгизбей койбойт. Чет элдик маалымат каражаттар ошол замат эле жазып чыгышкан. Мына Кыргызстанда алтын кен иштеткен ишкананы өрттөп жибериптир деп.
Тогуз тородогу окуя боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелери менен кылмыш ишин козгоп 21 киши кармалган. Аларга Тогуз Торо райондук сотунун чечими 11 октябрда угузулат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Ооганстанда бомба жарылып, кеминде 12 киши мерт болду, 30 ашууну жаракат алды. Министрдин дагы бир орун басары кызматтан алынды. Социалдык өнүгүү жана эмгек министринин орун басары кызматынан кетти. Бишкектин мэри Азиз Суракматов 47 мектептин окуучусунан кабар алды. Ал кечээ токмок жеп ооруканага түшкөн. Кыргызстан Казакстандын тоого этин киргизилген чектөөнү алып салды. Мектептеги өкүмзордук боюнча кылмыш иши козголду. Лондон саудиялык аткаминерлерге санкция киргизиши мүмкүн экени айтылууда. Турубузду улантабыз. Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоодон өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Айрым коомдук уюмдардын өкүлдөрү расмий каттоодон өтмөйүнчө теңирчиликти үгүт кыла албай жатканына нааразы болуп чыгышты. Канымгүл Элкееваны уксак.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоодон өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Теңирчиликти колдойбуз деген Кыргыз эл касиет академиясы коомдук уюмунун өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, диний уюм катары расмий каттоодон өтмөйүнчө үгүт кыла алышпай жатканын айтып нааразы болду. Уюмдун өкүлү Нашарат Жакыпбеков мамлекеттин колдоосу болбогондуктан бир катар илимий иштер, изилдөөлөр жүргүзүлбөй калып жатканын белгилөөдө.
Эгерде комиссия каттап кала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз. Бул бир. Экинчиси, биз ошол кайып илимин кайрадан жаратканга алып келгенге мүмкүнчүлүк алмакпыз. Бүгүнкү жөндөмдүү балдарыбызды туура жолго салмакпыз. Мектептер ачылмак, кандайдыр бир уюмдар ачылмак.
Уюмдун дагы бир мүчөсү Шашыналы Кабатегин кыргыздар ата-бабаларынын байыркы диний теңирчиликке кайтуу керектигин, кыргыз философиясы, салт-санаасы унутта калып жатканын белгилеп жатат.
Мына азыр ислам дини бар, башка диндердин бар, мына христианство бар. Систематический иштерди жүргүзүп атпайбы? Вот ошол сыяктуу дүйнө таанымды биз мына теңир таанымды киргизгенден кийин биздин кыргыздын улуу салттары, дүйнө таанымы, жашоо шарты, ата-бабалардан калган бүт жакшылыктардын баары системага кирет дагы Кыргызстанда жашаган адамдын баардыгы тең ошол түшүнүккө келет.
Теңирчиликти дин катары каттоо демилгеси талабы дээрлик 10 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Буга чейин дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып теңирчиликти дин катары каттоодон баш тарткан. Аталган маселе сотто да териштирилген болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев каттоодон өтпөй калган себебин айтты.
Катталыш үчүн аны эксперттер бул дин деп таанып бериш керек да. Бул белгилүү диндер бар. Христианство, ислам, баары эле бар, элдин баары мында бул жерде маселе жаралбайт да, бул динби, дин эмеспи деген. Бул эми маселени ошол коомдук уюм кылып катталып алып өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө берсе боло турган эле жумуш бул. Калгандар иштей бере берет, эч кандай чектөө жок. Тескерисинче өзүңөр билесиңер, кандай гана уюмдар жок бизде. Айланайын, башка мамлекеттер катталган уюм
Бишкектеги диний изилдөөлөр борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда ушул тапта 30 ашуун багыттагы диний агымдар жана диний уюмдар ишин алып барат. Алардын арасынан 24 дин жана диний агымдар исламдык эмес багыттагы конфессиялардын катарына кирет. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 3000 жакын диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечиттер, медреселер, чиркөөлөр жана ибадатканалар кирет. Анын 2000 жакыны ислам жаатындагы уюмдар жана мечиттер болсо 370 уюм христиан динине таандык. Ал эми Кыргызстандын аймагында 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган. Диний эксперттердин пикиринде Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардан сырткары каттоодон өткөн майда диний агымдар жана уюмдар кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу өз ишмердүүлүгүн эркин алып барат деп эсептешет. Алардын бири Канат Мырзахалилов теңирчиликти диний уюм катары каттоо коомчулуктун коопсуздугу үчүн опурталдуу деп эсептейт.
Чындыгында эгерде булар мамлекет тарабынан официалдуу каттоодон өтсө улут ичиндеги бир чыңалууга алып келиши, анан ошол диндердин ортосундагы чыңалууга дагы алып келиши. Бул процессти эч качан көз жазымынан чыгарбаш керек да.
Кыргызстанда 1991 жылы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам кабыл алынган. Анда каалаган диний уюм келип, уюм түзүп ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берген либералдуу модель киргизилген. Дагы бир эксперт Назира Курбанова бул модель Кыргызстанга туура келген жок деп эсептейт.
Мүмкүн ошол либералдуу модель мыкты модель болушу мүмкүн. Себеби дегенде өнүккөн өлкөлөрдө ушул моделди кармалашып атат. Но бирок бизде ошол модель бизге туура келгени жок. Себеби дегенде мамлекетте абдан көп көйгөйлөр жаралды. Диний чөйрөнү реформа жүргүзүлүп отуруп, азыркы күндө кайрадан мыйзам иштелип чыгарылды, реформалар көп өзгөрүүлөрдү киргизишти. Салыштырмалуу мурунку мезгил менен азыркы мезгилде албетте кандайдыр бир мындай катуу талаптар коюлган.
Кыргызстан эгемендиктин алгачкы күнүнөн тарта эле дин эркиндигин жарыялап, жарандарга дин тутууга бирдей шарт түзүп берген. Ага ылайык бул өлкөдө ондогон диндер жана диний агымдар иш алып барып, өз диний окууларын үйрөтүп келатат. Байкоочулар бул аралыкта башка өлкөлөрдө тыюу салынган агымдар да Кыргызстандан турук алууга жетишкенин белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсең мыйзам түрүн.
Таң сайын тилинем түшүнүп окуса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүп эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлөт.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары кайылбас. Қалмасын қыздың бейқиялы.
Ланталс Сорусиянын Чувашия Жумуриятында 40 гектардай жердин Кытайларга сатылып кетиши жергиликтүүлөрдүн нааразылыгын жаратты. Аймактын бийлиги ал жерге Кытайлар завод куруп инвестиция саларын белгилерсе, айылдыктар завод деген шылтоо менен Кытайлар алардын жерлерине түбөлүк отурукташып калат деп коркуп жатышат. Элиза Кененбаеванын баянын тыңдайлы. Москвадан 600 чакырым алыстыкта жайгашкан Чувашия Республикасында 1,200,000 киши жашайт. Алардын 800,000 бир аз ашуунун чуваштар түзөт. Аз эл болсо да бул улут өз тилин жана маданиятын сактап калган. Ал эми эмгекчилдиги канында. Мындан улам аймактагы айыл кыштактардын арасында каралбай калганы жок десе. Баарында газ, суу бар, жолдору түз, бакчалар жер жемишке толгон, жергиликтүүлөр негизинен дыйканчылык менен алектенишип, мал жан карап жан багышат. Жергиликтүүлөрдүн мындай жай баракат турмушун күтүүсүз жаңылык бузду. Бир ай мурда Мургауш районуна караштуу Эхрет Касы айылынын тургундарына алардын дыйкан чарбаларынын жанына завод жана 500 кишиге ылайыкташкан жатакана курула турганы маалым болду. Жаңы коңшулар кытайлыктар экенин билгенде жергиликтүү тургундар нааразылык билдире башташты. Республиканын бийлиги аймактын экономикалык жактан өнүктүрүү планынын алкагында кытайларга 40 гектар жерди бөлүп беришкен. Азырынча ал жер сатылганбы же узак жылдарга ижарага берилгенби белгисиз. Бул тууралуу бийлик да ачык маалымат бербей, айыл тургундары да ар кандай имиштерге эле таянышууда. Жергиликтүүлөр жердин кытайларга берилишине караманча каршы. Алар бул тууралуу акыркылардан болуп билгенин айтышууда.
Каким таким законом иностранцы землю продают? Они вообще не понятно.
Четелдиктерге жер сатууга кайсы мыйзам уруксат берет экен? Бизге заводтун кереги жок. Башка жерге салышсын. Элди уландырып эмне кылышат? Биз кытайлыктар бул жерге келип тосмолорду орното баштаганда гана билдик деп Эхрет Касынын тургундары кыштактын чет жакасындагы жер тосмолонуп, автобус бекетине барчу жакынкы жол, анын боюндагы талаалар менен кошо кытайлардын карамагына өтүп кеткенин айтышууда.
11 сентябрда жерди сатып алуу боюнча келишим күчүнө киргенин бүгүн билдим. Бул эми кытайлардын менчиги экен. Кагаздардын баары жасалма. Айылдыктар заводтун курулушу боюнча жыйын өткөрүп, макулдугун билдиришти деген документтерди жасап, аларга кол коюшуптур дейт.
Дейт айыл аксакалы айылдык кеңештин депутаты Михаил Васильев.
Наш народ деревня даже никого не спрашивали и продали.
Айыл тургундарынын айтымында Чувашия Республикасы менен Кытайдын Сычуань провинциясынын ортосундагы кызматташтык тууралуу келишимге бир нече жыл мурун кол коюлганын алар эми гана билишкен. Ага ини Егоровдор ушул жерде төрөлүп өсүшкөн. Алар да бийлик бул ишкана тууралуу жергиликтүүлөргө бир ооз айтып эсептешип коюшпаганына нааразы.
Эмне себептен Чувашияны тандашыптыр? Эмнеге коңшу Татарстанда курушпайт? Нижний Новгородда жер көп. Эмнеге ал жактарга барышпайт?
Деп суроо салат Сергей. Ага ини алардын чоң-чоң аталары түптөп кеткен чарба эли бул жерге жетиштүү экенин айтышып, кыштакта заводдун пайда болушу тескерисинче экологияга зыянын тийгизет деген пикирде. Бир жолу кыштактын эркектери кытайлар бараткан автобусту токтотуп суроолоруна так жооп алууга да аракет кылышкан.
Эмнеге жолду туруп салдыңар деп сурадык. Бул эми биздин аймак, каалагандай кылабыз деп жооп беришти. Эгер силер башка жер берсеңер, макул бул жолду ачабыз дешти. Эмне себептен бизге айтпай бийлик менен жеңичинен чечип салдыңар десек, бул биздин ишибиз эмес. Өз бийлигиңерден билип алгыла деп коюшту.
Это говорит не наше дело, это дело руководителей ваших.
Деп Петр Егоров айтып берди. Жергиликтүүлөр эгер бул жерге завод курулуп иштей баштаса, андан чыккан суулар жер алдындагы сууларга кошулуп, Чакан көлгө барып куюларын айтып, кооптонуп жатышат. Анткени тургундардын көбү таза сууну өз короолорунда казып алган кудуктардан ичишет. Ал эми Чувашиянын экономикалык өнүгүү боюнча министрлиги айылдыктардын нааразылыгын туура көрбөйт. Бийлик бул кыштакта газ жана электр жарыгы үзгүлтүксүз болгондуктан инвестиция салганга абдан ыңгайлуу экенин белгилейт. Ал эми жергиликтүү тургундар кытайлар завод деген шылтоо менен алардын жерлерин басып алууну көздөп жатышат деп кооптонуп турушат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишембе 13-октябрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыкты. Бүгүн кечки эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам, бирок толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин биздин эже сиңдилер берүүбүз башталат.
Сиздерге урматтуу эже сиңдилер берүүсүнүн көрүүчүлөрү жана угармандары, бүгүнкү биздин темабыз эл аралык кыздар күнүнө арналмакчы. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бул тема жөнүндө сүйлөшүү үчүн бүгүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Айнура Эмирканова, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери, Бөдөш Мамырова, 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин вице-спикери, Гүлмира Расулова, Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн эксперти, коомчулукту өнүктүрүүгө билим фондунун жетекчиси. Кош келиңиздер. Бул баарыңыздар билгендей кыздардын, сикилик кыздардын көйгөйлөрү биздин өлкөдө аябай чоң маанилүү маселеге айланды. Өзгөчө акыркы Бурулайдын окуясынан кийин жана башка зордук зомбулукка кабылган, ала качууга кабылган кыздарыбыздын маселелери аябай көйгөйлүү. Ошондуктан бул 11-октябрь кыздардын эл аралык күнү бизде дагы белгиленип жатат региондордо жана Бишкек борбордо. Бөдөш айым, айтсаңыз, ушул Кыргызстанда негизи эле кыздардын көйгөйүнүн негизги себептери эмнелер болуп жатат? Эмнеге ушул окуялар болуп жатат бизде? Балким бул коомдун кыздарга же аялдарга болгон мамилесинен, эмне себептен болуп жатат?
Бул теманы козгордон мурун мен мынтип айтат элем да. Эмне үчүн бул Бириккен Улуттардын алкагында ушу кыздардын, өспүрүмдөрдүн укуктары ошолордун күнү деп белгиленип атат. Бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдөгү, дүйнө жүзүндө негизги мындай бир проблемалуу маселелерге кирип калгандыгы үчүн Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бул атайын ушул өспүрүмдөрдү, кыздардын күнү, коргоо күнү деп белгиленип атат да. Анын ичинен алып көрө турган болсок, биздин Кыргызстанда акыркы убактарда абдан көп көйгөй жаралып кетти. Мунун негизги себеби эмне үчүн? Мурда тарбиядан дейин десек, мурда кандай тарбияланчу эле? Эмне мурда мамлекет күнүгө эле көңүл буруп турчу беле? Азыркы мезгилде коомчулук көңүл сыртында калтырып, мамлекет тарабынан камкордук көрүлбөй калганбы деген суроолор дагы туулат да. Албетте, бул биринчиден тарбиядан. Балдарды, ошол өспүрүмдөрдү, балдарды болобу, кыздарды болобу, негизги өзүн өзү эптеп, өзүн өзүн момундай коомго кошконго чейинки чоң ролду ата эне ойночу. Ата эненин колунда чоңоюп, ата эне ошол бир нукка салып, бир багытка балдарды, кыздарды тарбиялап койчу. Кандай ыкма менен тарбиялайт эле? Албетте, кыргыз элинин нарык насили, үрп адаты, каада салтын кошо алып жүрчү. Ошол эле мезгилде мамлекет тарабынан, мамлекеттин жанагы ар кандай стимулдарын, ар кандай мыйзамдарын колдонуу менен. Азыр акыркы убактарда ушул маселенин курчуп кеткенин бирден бир себеби, өзүңөр билесиңер, биз эгемендикти алгандан баштап көрүү окаттын айынан азыр балдарды эн атасы тарбиялабай калды. Бул биринчи көйгөй. Анткени эн ата азыр окат кылам деп миграцияда. Бизде Кыргызстанда ички дагы, сырткы дагы миграциябыз абдан күчтүү. Балдар чоң ата чоң энелеринин колунда, жакын туугандарынын колунда, же болбосо өзүнүн уулуу эже агаларынын колунда калып атат. Бирок эч качан бул табияттын мыйзамы, эч качан эне атанын ролун, эне атанын ордун чоң эне чоң ата дагы, жакын тууганы дагы, ага эжеси дагы, жеңеси дагы толуктай албайт. Экинчи көйгөй, албетте, коомчулуктун дагы мурункудай балдар кыздарыбызга көңүл буруу, кайдыгерлик өкүм сүрө баштады. Мурун бир жерде бир кичинекей бала же кичинекей кыз ыйнап турса, же болбосо жөн эле бир кандайдыр бир көз карашы өзгөрүп турган балдар кыздардын кичинекей өспүрүм кыздардын жанынан эч ким кыяучу эмес. Бул эмне бул жерде турат? Эмне үчүн же болбосо даже бир жерде жолу кыйшайып калса, же бир кандайдыр бир маанайы чөгүп турса дагы ошону кайдыгер карабай ар бир адам ар бир коомчулук ушуну мамлекет дагы абдан чоң камкордукка алат болчу. Азыр ар ким өзү менен өзү өз арабасын өзү согуп азыр балдарга кайдыгерлик пайда болду. Ошол эле мезгилде экономикалык караганда социалдык оор кыйынчылыктардын негизинде азыр балдарга турмак ар бир адам ар бир мамлекет деле өзүнүн арабасын өзү тартып балдар баягы миграцияга кеткен эн атасынан ажырап калган балдар турмак кароосуз эн атасы таштап кеткен балдар дагы мындай бир камкордукка алынган начар алынып калды да. Ошол себептен өспүрүм кыздардын психологиясы дагы жүрүм туруму дагы өзүнүн мындай бир алып жүрүү мыйзам системасы дагы мындай бир өзгөрдү да. Анан ошол жагынан алып караганда бул жалгыз эле ушул кыргыз мамлекетинде эмес, коңшу мамлекеттерде да бар андай көйгөй ал эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө ушундай чоң көйгөйгө айланган үчүн ушундай азыр көңүл чордонунда болуп ошол Бириккен улуттар уюму тарабынан ушундай көңүлгө алынып атат.
Гүлнара эже айтып кетсеңиз, ошол дүйнө жүзүндө негизи эле бул маселеде Кыргызстандын орду кандай? Кыргызстанда кыздардын ошо секили кыздардын эрте турмушка чыгуу же билимге болгон сабаттуулукка болгон мүмкүнчүлүктөрү жана деги эле ушул Кыргызстанда бул тенденция кандай? Бул маселе кандай орунда турат жана деңгээлде?
Рахмат. Кыргызстанда да бул көйгөй абдан бүгүнкү күндө заманбап болуп атат. Бөдөш айым айткандай, себеби 1 январь 2018 жылга карата алсак, биздин мамлекетибизде 516 000 жаш өспүрүм кыздардын саны эсептелип чыкты. Бул 10-19 жашка чейин. Эми алардын ичинен бүгүнкү күндө 14% 15-19 жашка чейинкилер никеде. 31% 15-19 жашка чейин ошолор анемия оорусуна чалдыгып ооруп келатышат. 29% окушпайт жана иштешпейт. Бул дагы ошо 15-19 жаштагылар. Анан 25% 9-класстан кийин билимге улантылбай атат. Бул мондай сандык көрсөткүчтөргө таяна кете турган болсок, бул бүгүнкү күн абдан орчундуу маселе. Себеп дегенде кыз өспүрүм бала окуусун билимин жогорулатпаса, орто билимди жана атайын жогорку билимдерди ала албаган болсо, келечекте ошол өспүрүм кыз эне болот. Эне болгондо өзү ошол балдарына татыктуу тарбия бергенге жараш керек да. Бул дагы бир сабатка сабаттуулугу боюнча бир көрсөткүчү. Кийинки көрсөткүчү өзүнүн дене мүчөсүн жетишкендиги. Бизде мыйзамда да бекенден 18 жаштан баштап ошо никеге турганга жана төрөткө уруксат берилген эмес да. Ал ошол 18 жашта кыз бала жетилген болуп эсептелет. Демек жетилгендик эмнени билет? 18 жаштан бала баштап кыз бала уже жыныстык катнашка киришип жана никеге туруп төрөгөнгө мүмкүнчүлүк берилет дегендей. А бизде мына карасаңыздар ушул сандык көрсөткүчтөрдө 15 жаштан башталып атат. Бул абдан орчундуу маселе. Себеп дегенде ошол эрте жашта төрөгөн өспүрүм балдар алардын ден соолугуна дагы чоң таасир кетип атат. Психологиялык, моралдык жагына да чоң таасир кетип атат. Ошонун артынан көптөгөн дагы көйгөйлөрдү артынан ээрчитип келип атпайбызбы? Бул эрте никеге туруунун эң түпкү нукурунда баягы кээ бир үй бүлөлөрдө ата энелерден сурап сүйлөшүп маектешкенде алар айтат, эми сурап келгенде берип калдык деп. Кээ бирөө болсо айтат, өзүнүн уруксаты өзүнүн баягы көңүлү менен деп. Көңүлү менен болсо ал болуп туура иш десек болот. Анан кээ бир жанакы бизде улут аз улуттарда жашап аткан адамдар сотка чыкпастан ич арадагы ошо эртеңкиге тургандагы да абдан чоң бүгүндө актуалдуу болуп атат. Анан жалпылап айтып кеткенде, бул баягы комплекстүү түрдө биз карап ошону чечкенге аракет кылбасак, бул көйгөй бизде мындай цикл болуп калып атат да. Такыр ошо циклден чыга албагандай. А биздин мамлекет болсо, мыйзам тарабынан болгон колдоолорун көргөзүп келатат. Мисалы үчүн 16-жылы ошол жашы жетпегендерди никеге алууга тыюу салынды мыйзам чегинде. Бирок ошого карабастан ал 16-жылы ноябрда болду эле, бүгүнкү күндө деле урматтуу коллегалар фактылар бар, никеде никеге алып никелешип атканда фактылар да аз эмес.
Ушул сиз аябай аянычтуу статистиканы айттыңыз да, бул 30% кыздардын сабатсыз деген, бул билимге жана илимге алардын билим алганга мүмкүнчүлүгү жок деген. Бул деген ар бир 9 кыздын 3 кыз окубай калып атат дегенди билдирет да, бир 3 кыздын бирөө окубай калып атат деген. Жана 14% эрте секелек кезинде бойго жете элек турмушка чыгып атат деген. Бул абдан көп аянычтуу цифраларды айттыңыз да. Сиздердин борбор ушул маселелерди чечүү үчүн кандай иш чараларды көрүп жатат?
Тилекке каршы биздин борбор Бишкек шаарындагы чет жакта жайгашкан жаңы коңуштарды ошо аярлуу калк менен иштейбиз. Бул аярлуу калк катары биз ошо Бишкек шаарындагы жаңы коңуштарды алганбыз. Анткени көпчүлүк бир эше же айтканда ички миграцияда бизде абдан көп да, анан ошо биздин өзүбүздүн ички мигранттардын көпчүлүгү ошо шаардын чет жакасындагы жаңы коңуштарда жашашат. Анан ал жерде абдан көп жана турмуштук оор кырдаалдагы үй бүлөлөрү бар. Анан ал өздөрү эле айтып тургандай, турмуштук оор кырдаалда үй бүлө болгондо, демек аларда финансылык жактан жетишпейт, материалдык жактан жетишпейт. Кээ бир балдар окубай калганда себеп ошол, ошо көпчүлүк баары эле акчага, каражатка такалат да. Анан алар батирлерде тургандыктан аларга иштегенге туура келет. Анан баягы балдарды өздөрү кичинекей бала болуп ал үй бүлөдө абдан сөзсүз түрдө 2-3 бала бар. Анан бирине таса бири жетпейт, ошон менен анан баягы үйдүн улуураактары да иштегенге туура келип калат. Улуу балдары мисалы үчүн 16 жашка чыга элек балдар да. Анан биз ошол катмар менен иштеп келатабыз. Анан эгерде ушул кыздарга тиешелүү көйгөйдү алсак, ошол үй бүлөлөрдүн кыздарында сөзсүз түрдө окуу деген бул экинчи орунда турат. Мисалы үчүн үй бүлөдө эркек бала болсо, эркек баланы окуталы, а кыз, сен бизде менталитетте сакталып калган окшойт, сен барар жериң күйөө. Андан көрө биз окуу эркек балага көбүрөөк кам көрсөк, ал бизди бага турган, анткени эркек бул үйдү бага турган, бизди карай турган киши адам катары депчи. Анан экинчиден болсо бала багуучулар болуп саналат кыздар. Үйдө кыз чоңураак кыз болуп кичине кол арага жарап калганда, бул кол арага жарады деген жашыбыз бул 4-класс, 5-класс керек болсо 1-класстагы кыз да, өзүнө өзү кичине тыңыраак болуп калды, демек ал андан кийинки бөлөктөрүн сөзсүз түрдө караганга милдеттүү катары карашат да. Ата энеси иштеп кеткенде баягы баланы кичинекей болсо да, жаңы төрөлсө дагы бала кызга таштап коюп кете беришет да. Анан ушуну менен баарын карап келгенде көрсө, бизде эркек балага караганда кыздарга мүмкүнчүлүктү кичине азыраак берип атабыз да. Мүмкүнчүлүк азыраак берилгенден, демек ошол кыздын келечеги дагы ошондой бир кандайдыр бир чектелүү да. Мисалы үчүн окуудан чектелип атат, эркинирээк баскандан чектелип атат, эркин ойногондон чектелип атат, эркин адамдар менен тил табышып сүйлөшүүдөн чектелип атат. Анан ушунун баары биригип эле баягы кыздын келечегине бир кандайдыр бир балта чагат да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, кээ бир мектептерибизде, бизде 9 жылдык мектептер бар. Анан 9 жылдык мектептер болгондон кийин сөзсүз түрдө ошо 9-классты бүткөн окуучу кыздардын көпчүлүгү, бир 80% окубайт да. 10-11 улантпайт. Биринчиден үйлөрү алыс жайгашкандыктан башка мектептерге барып келгенге шарты жок калып калышы мүмкүн. Экинчиден ата энеси 9-ду бүттүң, күбөлүгүң бар, эптеп бир училищеден окуйсуң, окубасаң эми иштеп кет деп көбүнчөсү өздөрү түрткү берип Россияга, жанагындай чет мамлекеттерге жибергендер бар. Экинчиден болсо күйөөгө бергендердин да себеби ошол да, күбөлүгүң бар, жана же айтканда колун сурап келгендер болсо берип коебуз. Бул биз үчүн мындай бир кыздардын бир кандайдыр бир ролун билбей жатабызбы, же балким кыздарга бир мүмкүнчүлүктү берүүнүн арткы келечегин ойлобой атабызбы ата энелерчи? Бул дагы бир көйгөй да.
Бүгүнкү эже сиңдилер программасынын темасы эл аралык кыздар күнү. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Биздин студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм: Айнура Эмирканова, Бөдөш Мамырова жана Гүлмира Расулова. Анда эмесе баары ошону уланталы. Ушул жогоруда Айнур эженин айтып кеткен маселелери боюнча биздин Кыргызстанда бул көйгөйлөрдү чечүү боюнча кандай иш-чаралар көрүлүп жатат? Эмне кылганда биз ушул ата-энелердин жана мугалимдердин, мамлекеттин, өкмөттүн ушул маселеге көңүлүн бура алабыз?
Бизде чектөөлөр үй бүлөдөгү тарбия учурунда чектөөлөр кыз балага эле берилет. Эркек балага Айнур айым айткандай чектөө жок. Анын жолу кенен, кеңири, ошол болгон маалыматка жетип, болгон окуундагы ошо эркектерге жол берип келатат. А ошону менен бирге эле айтып кетсе, айланайын уулум, кыздарга зордук зомбулук кылба, кыздарды сыйлагыла, кыздарга бирөө жаман сөз айтып, жаман кыял жорун көргөзүп атса, ошол жерге барып жардам берип тыйып кой деп үй бүлөдө андай айтылып атабы? Мен бүгүнкү күндө мен абдан капачылыктамын да, себеби көп учурларда андай ушул ооба биз үй бүлөдө айтабыз дегенди мен бүгүнкү күнгө чейин уга элекмин. Бул дагы чоң көйгөй. Ошондо эгер биз уул балдарыбызды тарбиялап атканда да ошондой, бул чектөө эмес, бул кандайдыр бир тарбия түзүмүнүн ичине кирет деп мен айтсам жеңилишпеймин. Ошо менен бирге кыздарыбызга дагы ошо тарбия түзүмүнүн ичинде өз алкагында тарбияны эки тараптан бирдей берсек, анан чөйрөдө бир кандайдыр бир өзгөрүүлөргө биз мүмкүн болушунча бир көмөк көргөзө алабызбы деген ойдобуз да.
Мисалы, кызга кырк үйдөн тыюу, кыз бар үйдө кыл жатпайт, таш түшкөн жеринде оор деген ар түрдүү аялдарды чектеген макалдар бүгүнкү күнгө чейин жашап келет биздин менталитетте. Ошентип кыздарды бардык жактан тыя берсе же аларга ушундай чектөөлөрдү койсо, алар өздөрүн кыялын кантип ишке ашырышат? Мисалы, ошол эле айтып кеткендей, кыздарды окутпай балдарды окутуп, себеби бизде алар кийин багат үй бүлөбүздү, чыккан кыз чийден тышкары деген бар. Мисалы, ошентип инвестиция алардын билимине, илимине инвестиция кылбай жатышпайбы ата энелер? Же көпчүлүк кыздарыбыз неформальный секторда, мисалы, алардын укуктары бузулган швеяларда нянька болуп, миграцияга, Туркияга, башка жактарга, Россияга кетип нянька болуп, ушундай билими төмөн болгондуктан, инвестиция болбогондуктан ушундай эмгек акы аз төлөнгөн жана неформалдык секторда иштеп калып атышат да. Ошол боюнча кандай ойлойсуз сиз?
Жантан бери бул жакшы талкуулоп атат. Негизи бул көйгөй, мен айтат элем, азыркы эле заманда пайда болуп калган жок да. Бул көйгөй илгертен бери эле келатат деп айтсак болот. Бирок мурун бир кандайдыр бир жашыруун, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун деле чыгармасы бар, Биринчи мугалим деп. Ошондо карасаңар, алтын айды күйөөгө берем деп аткан кезинде, ал кезде ошо биринчи дүйшөм бар, ошол жерге мектеп ачып, кыздар үчүн, балдар үчүн мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол кезде ата энелердин караңгылыгы аларда деле ойлогон, бала окубашы керек, күйөөгө тийиш керек, тукум улантыш керек деп. Анан ошол кезде ушул бир кандайдыр бир азыркыга үлгү болчу, ошол заманга үлгү болчу бир адамды көрсөткөндө, ошол убакта балким эч кимибиз байкаган жокпуз да. Ал талкууну, ошо көйгөйдү эч ким талкуулап чыккан эмес. Бир аз ойлонсок, ошо алтын айды күйөөгө берип аткан жеринде сүйрөп, мүмкүнчүлүгүн берип, ошол кызга окууга болгон мүмкүнчүлүгүн берди дагы, анан кийин ошол Алтынай Сулайманова академик болуп чыкты да. Демек ошол чыгармада деле көргөзүп атат да, балага мүмкүнчүлүк берсе анын келечеги кең болот дегенчи. Анан ким Элвира эже айткандай, мен дагы кошулам, гендер десе эле биз бир эле тарапты карабашыбыз керек, кыз деп. Көпчүлүк азыр учурда ойлошуп атат, гендер десе эле баягы кыздардын, аялдардын укугун коргоп жатасыңар деп, мындай көп туура эмес түшүнүктөр бар. Гендер деген бул эркек баладагы да, кызга да тиешелүү. Мисалы үчүн өзүңөр алып көрүп роддомдон чыгып атканда кыз балага сөзсүз түрдө ак кийим же розовый кийим алып барышат да. А эркек балага ак же бир көк да. Эмнеге? Мына ушул жерден эле баштап атабыз да. Сен кызсың, назик бол, эркексиң, күчтүү бол.
Бала бакчада
деле
балдар ыйлабаш керек, эркексиң сен ыйлабашың керек.
А эмнеге эркек бала ыйлабаш керек? Анын да сезими бар, анын да бир эме сезүү органдары бар. Анан ошондой эле биз баягы тарбия берип атабыз, бирок биздин кыргыздын менталитетинде баалуулуктар деген бар. Эң чоң бири биздин бир казынабыз бар, бай казынабыз баалуулуктар. Ошо баалуулукту кошуп, бирок азыркы замандын талабына ылайыктуу балдар тарбияласак, биз жашообуз өзгөргөн сайын биз азыр деген поколение зет деп айтат да. Техниканын заманы, илимдин заманы, бир азыр жаңы бир телефон чыкты, ага жетишке чекти, эртең башка жаңы чыгып атат. Биз ошол замандын талабына ылайык балдарыбызды даярдашыбыз керек. Жаңы заманда өзүн багып кете ала турган, өзүнүн келечегин коргоп кете ала турган, өзүнүн укугун коргоп кете ала турган, өзүнүн үй бүлөсүн багып кете ала турган кызды дагы, баланы да тарбиялашыбыз керек да. Мисалы үчүн мен жакында эле ушул күнгө карата дил баян өткөргөн, эме балдардын арасында, өспүрүм балдардын арасында, анан жетинчи класстын балдары, эркек бала мындай деп жазыптыр да. Темабыз чыгаан кыздар болчу да. чыгаан кыздар деген чынды мындай дейт да, кыздар негизи кыйын болушат. Мен үйдө апам башкарат. Апам анткени аял киши. Атама эмнени айтса ошонун баарын алып келет. Анан үйдө эки жем бар. Эжем бирөөсү идиш жууйт, бирөөсү кир жууйт, бирөө тамак жасайт, үй жыйнайт. Баары эжеси, мамасы аткарып атат да, ал бала менен атанын ролу жок да. Бир ошо дил баяндан таң калдым да, бала жөн гана ошо эркек адамдар, эркек киши бала.
Мусурда төкпөйбүз.
Мусур анын эчтиги жазган. Анан мен ой аягына чейин окуп чыгайын дедим, балким аяк жагында бир короо жумушун биз аткарабыз, анан чогулуп чай ичебиз деген бир андай такыр болгон жок да, анан аягында баса белгилептир. Мен ошо менен апама окшош, эжелерим окшош аял алгым келет депчи.
Азыр өспүрүм кыздардын дагы психологиясы башкача болуп калды. Алардын чөйрөсү дагы мындай өсүү, өнүгүү циклдери дагы башкачараак болуп эметти. Эч качан мажбурлабаш керек. Мажбурлап башка жактан алып келип, бул жерде момундай экен, анан сен дагы ошого үйрөн деп мажбурлоого азыр болбой калды. Анткени кыздарды ошондой мажбурлаганда ар кандай терс жолдорго түшүп кетүү болуп атат. Түшүнүү дагы азыркы кыздарга өтө кыйын болуп атат. Түшүндүрүү дагы кыйын. Анткени биз бир топ мезгилди өткөзүп жибердик. Анын ичинде жалгыз эле коомго, жалгыз эле мамлекетке, өкмөткө эмес, биз эне аталар өздөрү өзүбүз дагы өткөзүп жибердик да. Ушул балдарды баягы көйгөй турмуш чындыгында бизге түшкө кирбегендей алмашуу болбоду. Өз алдынчалыкка жеткенден кийин кызыңа акыл айтмак турсун, бүгүнкү күндүн көйгөйү менен жашап калды. Бүгүн балдарымды тамактандырсам, бүгүн мынтсем, кийими кандай болот, буту жыртык болбосо деп. Ошон үчүн бул жерде социалдык абалдагы абдан өзүнүн таасирин тийгизди. Ошон үчүн мен ойлойт элем, баары бир менин кызым англичанка болуп кетпейт. Менин кызым же болбосом эртең ошол тарбияласам, бат эле ошонун нерсесин кабыл алып кетпейт. Ага караганда биздин өзүбүздүн түпкү эне аталарыбыз колдонгон бизге берген тарбияны кайра жандандырып, ошону акырындан айтып, мындай болот, уят болот, момунтип турган туура эмес болот, улуулар кетип атканда момундай болбогула. Азыр кыздардын жетилүү процесси дагы абдан эрте болуп атат. Салт санаабызды, нарк насилибизди түшүндүрө албаганыбыздан ошондой жолго барып, муну менен эмне болуп атат? Кыздардын физиологиялык өсүүсү абдан эрте болуп атат.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдирлер программасы, бүгүнкү биздин талкуулап жаткан темабыз эл аралык кыздардын күнү. Сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү биздин коноктор Айнура Эмирканова, Бөдөш Мамырова жана Гүлмира Расулова. Жогоруда айтып кеткен көйгөйлөрдү бот Айнура эже аябай көп көйгөйлөрдү айтып кетти. Ушул көйгөйлөрдөн чыгуу жолу жана бул маселелерди чечүү механизмдери ата энелерге, мугалимдерге жана бейөкмөт уюмдарга, өкмөткө, жеке эле бул кыздардын өздөрүнө жана эле ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарына, журналисттерге алардын ролу кандай, кандай рекомендацияларды, кандай кеп кеңештерди берет элеңиздер?
Мен баштасам болобу? Бул эл аралык кыздардын күнүнүн чыккан тарыхы ошо эрте никеге турганга байланыштуу чыкканда, демек мен ошо баардык билим берүү тармагына, ата энелерге, ошол бейөкмөттөргө кайрылып кетет элем. Баардык өзлөрүн кандай бир иштерин, иш чараларын ишке ашыруу процессинде ошо кыздарга жана эркек балдарга келечектеги өз жубайларын өзлөрү тандоого мүмкүнчүлүк берүү. Бул бүгүнкү күндө бизде эң орчундуу маселе болуп атат. Анын ар түрдүү ушундай эле теле эфирлер менен, маектешүү жолдор менен, мектептерде жана класстык саат деген бар, ошолордо мугалимдердин аркылуу, кыскасы баягы коом ошону көтөрүп чыгып, ошону колдомоюн, бул көйгөйдү биз чече албайбыз, алдын ала да ала албайбыз. Мамлекет тарабынан болгон мыйзам тарабынан чектөөлөр берилип келатат. Бирок аны аткара турган, ошону ишке ашырып жайылта турган бул биз коом болуп атпайбызбы? Анан биздеки ошол биздин бүгүнкү көрүүчүлөргө, ата энелерге да абдан чоң терең урматтоом менен кайрылып кетет элем. Сиздер да сыртта калбастан, ушул коомдогу балдар, эшиктин астындагы балдар ушул биздин чөйрөгө таандык бала деп чимпелиңиздерден ошо өзүңүздөрдүн жана Бүдөш айым айткандай акыл насаттарыңыздарды берип анан негизгиси бул жакта ошо баарыбызга биле кетчү нерсе кандайдыр бир мен чакырып да кетет элем да ошо кыздар деп эле кыздарга карабастан кыздардын көйгөйлөрүн чечиш үчүн ал жакта эркектер дагы бар, ата энелер дагы бар, мамлекет дагы бар, билим берүү тармагы дагы бар, чөйрө дагы бар, кошунолор дагы бар дегендей ошо баардык тарапка кошо бирге чечип кетишибиз керек.
Албетте бул көйгөйдү жалгыз эле бир уюмга же болбосо жалгыз эле ата энелерге жүктөп коюу бул абдан оор. Анткени муну системдүү түрдө чечиш керек. Ошол жаатынан алып караганда бүгүнкү биздин өсүп келе жаткан муундарыбыз башкача айтканда биздин кыргыз улутунун негизги уюткусу болгон биздин учубузду улай турган балдар кыздарыбызга эч качан эч жерде кайдыгер болбошубуз керек. Бул менин эле балам, менин эле кызым, менин кызым көңүлүмдөгүдөй чоңоюп атат, анан бул бир тууганымдыкы же бул кошунамдыкы өздөрү билсин, өздөрү тарбиялап алсын деген кайдыгерликтен албетте алыс болушубуз керек. Бул бир. Экинчиси, ушундай көйгөйгө кептелип калган булактарды биз тез аранын ичинде ошону жойгонго аракет кылышыбыз керек. Анан эң негизгиси бул кыздарды эми баягы өткөл куракка чейин, баягы өзүн өзү калыптанып калган мезгилге чейин улам тарбия берип отурган бул ата эне болгондон кийин толук кандуу үй бүлө болуш керек. Бала менен кыз эне атасынын маңдайында эне атасы менен толук кандуу суу ичсе дагы, нан жесе дагы, короо шыпырса дагы, башка кылса дагы ошолордун кароосунда, ошолордун көңүл борборунда, ошолордун жанагындай мээриминде болуш керек. Албетте ата энесинен тарбиясынан дагы бере албай бир кемчилдиктери болуп атса кайдыгер карабай, бизде тууганчылык деген бар, чоң ата чоң эне деген бар, эже сиңди дегендер бар. Мына өзүңөрдүн темаңар айтып аткандай ошолор дагы эч жактан кайдыгер калбаш керек. Анан кийин мен ойлойм өкмөттүк деңгээлде кандай иш чаралар, муну айтып атат бул ким Гүлмира айым айтып атат, бул Айнура айтып атат, бир топ эле иш чараларды мына региондордо жүргүзүп атабыз дейт. Мына азыр эле өзүң козгоп кеттиң, биздин таланттуу чыгармачыл кыздарыбыз дагы ушунун жаатта иштеп жер жерлерде өздөрүнүн өнөрүн көргөзүп элди бир мындай бир үгүттөп атат деп. Бирок мен ойлойм ушул өспүрүм курактагы балдарды тарбиялай турган көп мындай маалымат каражаттары дагы сыртта калбаш керек да. Мына ушул азаттык эжесиңди деген эмени берип атат передачаны. Башка телевидение болобу, гезит журналдар аркылуу болобу, ушуларга тиешелүү нерселердин баардыгын байма бай берип туруш керек. Бул акырындап акырындап булардын баягы жан дүйнөсүнө, психологиясына ушул тарбияны биз сиңдиришибиз керек.
Эң күчтүү курал бул балдардын өздөрү да. Биз ошон үчүн балдарды баягы ички потенциалын туура жакка, баягы ичиндеги бургуп турган лидерлик сапатын туура жакка бурганга үйрөтүшүбүз керек. Анын үчүн атайын ушундай бир мектептеги программалар каралса, үй бүлөдө тарбияда да ошолорду каралса, анан эң биринчи ата энелер биринчи өзүлөрүн тарбиялаш керек. Баланы тарбиялаш үчүн биринчи өзүңдөн башташ керек да. Эгерде мектепти айта турган болсок, биз жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтели деп атпайбыз э. Биз мисалы үчүн жакында ушул балдардын арасынан өздөрү сурамжыроо жүргүзүштү да, анан балдардын оюн сураганда кээ бир мектептерде кыздар үчүн эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Спорт залдар бар, ал жерде чечүүнү жер бир эле, бала эркек бала үчүн да, кыз бала үчүн да. Анан ошол себептен даже ошол керек болсо ошол спорт залга кыз бала кирбейт экен. Демек биз мектептен эле тыюу бери салып койдук да, билинбеген эле мындай көзгө көрүнбөгөн тыюу салып койдук. Анткени аяка кирип барса 10 бала ойноп атса, бир кыз кирип алардын жанында ойной албайт. Демек биз спортко машыгууга болгон, өзүнүн ден соолугун чыңдоого болгон эмесине бир кандайдыр мүмкүнчүлүгүн чектеп койдук мектепте башталып атат э. Ошол эле мектепти ала турган болсок, бизде дааратканаларда даарат кагаздары коюлбайт. Кыздарда, өсүп келаткан кыздарда, сөзсүз түрдө мектеп курагындагы кыздарда дайыма айыс келип турат ай сайын э. Ошого шарт түзүлбөйт. кээ бир кыздар ошол себептен да мектепке барбай коюшат экен. Ысыкта, суукта ага ыңгайлуу шарт жок. Биз ойлойбуз да бир мүмкүнчүлүк бер десе эле бир чоң эле бир барып келе деген кесиптин эсин отургузуп коебуз. Кичинекейинен ошол кесипке такталганга, ошол жашоого бир көпүрө түзгөнгө биз мындай көзгө көрүнбөгөн нерселерге мүмкүнчүлүк бере баштасак, көпүрө болуп мындай фундамент кура баштасак, кыздар өздөрүн өздөрү кенен алып кете алат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программанын темасы эл аралык кыздар күнү болду. Биздин студияга келген коноктор Айнура Эмирканова, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери, Бөдөш Мамырова, 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин вице-спикери, Гүлмира Расулова, Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн эксперти, коомчулукту өнүктүрүүгө билим фондунун жетекчиси болду. Келип биздин студияга маек куруп бергениңиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирип, программабыздын этегинде Айым Айылчиеванын Кыз Кадыры аттуу ыры менен аяктасак, көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.